Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս։ Այսօր հունիսի 6-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամն ուշագրավ փաստերը հրապարակում ոստիկանության զորքերի շտաբի պետի նախկին տեղակալի ցուցմունքից։
Այո, պայմանավորվածություն է եղել այդ փամփուշտները փոխելու հարցում։
Հուլիսին Ուկրաինայում կանալի կտրություններին մասնակցելու շուրջ երկմտում է Միխայել Սակաշվիլին։ Վրաստան թե Իսպանիա UEFA-ն սեպտեմբերին կորոշի, թե որ երկրում կանցկացվի 2021 թվականի Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը։ Այդ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը մեկ լուր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վարչապետը կմասնակցի Սանտ-Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին եւ հանդես կգա ելույթով։ Նախատեսվում են վարչապետի այլ հանդիպումներ երկրների առաջնորդների, կառավարությունների ներկայացուցիչների եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում կունենա Սանտ-Պետերբուրգի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զոհված Զաքար Հովանիսյանի գործով ձերբակալված Գեղամ Պետրոսյանի պաշտպան Վաղարշակ Գևորքյանը ազատությանը փոխանցել է, որ բողոքարկել է ձերբակալման մասին որոշումը։ Հիշեցնենք, հատուկ քննչական ծառայությունը երեք հաղորդել էր, որ 2008 թվականին ոստիկանության զորքերի շտաբի պետի տեղակալ Գեղամ Պետրոսյանը ձերբակալվել է հրազենի գործադրմամբ Զաքար Հովանիսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու կասկածանքով։ Մարտի 1-ի Կին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը երեք ազատության տաղավարում Կարլեն Ասարյանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ բարձրաստիճան ոստիկանը հեղափոխությունից հետո ցուցմունք է տվել, որ Վահագն Հարությունյանի հետ ապացույցներ է կեղծել, փամփուշտներ փոխել, խնդիր են ունեցել թաքցնել զորքի մասնակցությունը։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Այս քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քննչական ծառայությանը հաջողվել է պարզել, որ այո, նա փաստահավաք խմբում ստել է, նա ստել է նաև 2008 թվականին ցուցմունքներ տալու ժամանակ, երբ որ զորքը ի սկզբանե մասնակից է եղել այս ամենին, նա այս կապակցությամբ ցուցմունքներ է տվել եւ հայտնել է, որ այդ ժամանակ պետք է չերևար, որ զորքը մասնակցել է, իսկ նա խոսում է այն մասին, որ շատ լավ են հասկացել է իշխանությունը, որ զորքի ներքաղաքական
օրինական չէ,
այո, օրինական
չէ,
նրանով նաև ամրացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների մեղադրանքը։ Ուզում եմ ասել, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է, որ սա իր դեմ ուղված ցուցմունք չէ, պիտի լավ ուսումնասիրեն ու կտեսնեն, որ ամբողջությամբ իր դեմ ուղված է։ Ցուցմունքը տվել նաև, որ ժամանակին Վահագ Հարությունյանի հետ, այո, պայմանավորվածություն է եղել այդ փամփուշտները փոխելու հարցում եւ Գրիգոր Գրիգորյանի հետ է խորհրդակցել
Մհերյանը։ Սա նոր ցուցմունքն է իր ասում։
Այսօրվա ցուցմունք չեմ ասում, ասում եմ 18 թվականին նրա տված փաստական
տվյալները։
Քանի անգամ են հարցակննել եւ նա արդեն ստիպված է եղել որոշակի հարցերի հետ կապված մտնել փակուղի եւ բացատրել, թե ինչով է բացատրվում այն իրողությունը, ինչ որ ստեղծվել այ։
Տիկին Սաֆարյան, ասցիք, որ նաեւ փամփուշները փոխելու մասով, այսինքն ինքնապաշտպանական ցուցմունք կարելի է համարել։
Այո, ասելության, որպես ՎԿ հարցակննելու ժամանակ նա այդպիսի փաստական տվյալներ հատուկ քննչական ծառայությանը տրամադրել է
եւ փոխել է
փամփուշները։ Այո, որ Գրիգոր Գրիգորյանը իրեն ասել է, որ գնա եւ հատուկ քննչական ծառայությունը ինչ կասի, այն էլ կանեք։ Անգամ այդ փամփուշտները փոխելու մեխանիզմն է բացատրել հետաքրքիր ձևով, որ կրակային միջոցառումներ կատարեցինք, ավել ցույց տվեցինք այդ կրակած փամփուշտները եւ տարանք փոխեցինք այդպես, որովհետեւ այդ ժամանակ զորքի կրակած չպիտի երևար։ Ուզում եմ ասել, որ այո, այն ժամանակ, երբ որ հատուկ քննչական ծառայությամբ Պետրասուն Խաչատրյանը որոշակի հրապարակումներ արեց, շատ հիվանդագին ընդունվեց այդ հրապարակումները ու այլ կարգի մեկնաբանություններ և զարմանալի է, որ այսօր պաշտպանական թևը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների ծանոթանալով այս ցուցմունքներին, ասես լուր գլուխները կախ, միայն կարողանում են պնդել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այս ամենի մեջ անձեռնմխելի է։
Հապ գլխավոր քարտուղարի հարցի շուրջ ամիսներ տևած բանավեճը կարծես հանգուցալուծվում է։ Օրերս Երևանում էր Բելարուսիան վտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, նրան ընդունեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքականության ներսից հաղորդման ընթացքում Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել արտգործնախարարի տեղակալ Շաբաշ Քոչարյանի հետ հապկում ստեղծված իրավիճակի Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ Հայաստանի հարաբերությունների մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Մենք կարող ենք ասել, որ այս հարցը փակված է եւ հակասությունները այսպես
անորոշ իրավիճակ չի եղել, կազմակերպությունն կազմակերպությունը ոնց գործել է, այդպես է շարունակել է գործել։ Ավելի շատ այդ աժիոտաժը մեր հասարակության մեջ է ու հասկանալի է, դա ինչով է պայմանավորված։ Մենք դրա մասին բազմիցս ասել ենք, խնդիրը կայանում է նրանում, որ փաստաթղթերում տվյալ կազմակերպության այնուամենայնիվ կանոնակարգված չէր, այսօր դեռ կանոնակարգված չի այն իրավիճակը, երբ գլխավոր քարտուղարը ինչ-ինչ պատճառներով չի կարող շարունակել ավանդումը, լիազորությունների իրականացնումը, այդ դեպքում ոնց պետք է վարվել։ Քանի որ ձևակերպումը համապատասխան կանոնակարգում անորոշ է, տեղիք է տալի երկու մեկնաբանության։ Հայկական մեկնաբանությունը նա էր, որ մնացած ժամկետի համար մենք պետք է նոր տեխնացու առաջարկենք, մեր օպոնենտները ասում են, բայց այնտեղ չի գրված, որ այդ տեղը տրվում է պետությանը, այլ անձն է նշանակվում 3 տարով, եթե ինքը չի կարող, ուրեմն անցնում է հայկական կարգով մյուսին, իսկ մյուսը Բելարուսն էր։ Իրականում ես ուզում եմ մի բան արձանագրեմ, սրանք ոչ թե վեճ կար Հայաստանի ու Բելարուսի մեջ, այլ խնդիրը կանոնում էր այդ անհստակությանը, եւ մեր դիրքորոշումի սկզբանը եղել է պետք է լինի ունիվերսալ կանոն, որը պետք է գործի այս դեպքում եւ ապագայում, ավելին այդ խաղի կանոնը թույլ կտա, որ ապագայում նմանատիպ տարենթերցումներ բանավեճ չառաջանան։ Ես կարծում եմ, որ մեր մոտեցումը այնուամենայնիվ ընդունվեց, ինչ առումով առաջինը, քանի որ չհասցրին այդ ունիվերսալ կանոնը հաստատել այս ժամանակահատվածում, այդ իսկ պատճառով երկու որոշում է ընդունվելու։ Մեկը առայն, որ հաջորդը Բելարուսն է իր ներկայացուցիչն է լինելու, բայց եթե փորձ սպառվի հայկական ժամկետը, և երկրորդը միաժամանակ հանձնարարական և այդ ուղղությամբ աշխատանքներ է կատարվում այդ խաղի կանոնը հստակեցնել, որ ապագայում մոնատիպ իրավիճակներ չլինեն։ Սա է
ինչ-որ, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի տեսակետը հաղթեց և ստացվում է, որ ժամկետը տրվում է երկրին, ոչ թե թեկնածուին։
Դրանք տարբեր տեսակետներ կան, կար տեսակետ, որ ամեն դեպքում պետք է մենք երկրորդին առաջարկենք, որը որ ուղղակի չէր բխում կանոնակարգից։ Այդ տեսակետից կարելի ասել, այո, Հայաստանի մոտեցումը առայն, որ կամ պետք է ի սկզբանե հստակեցնել խաղի կանոնը, հետո անդրադառնալ հարցին, որը չհաջողվեց, կամ էլ երկրորդը, որ մեր ժամկետը սպառվի, որից հետո այդ հարցերը լուծվի։ Ըստ էության ինչ ստացվեց, զուգահեռ լուծվեց երկու հարց, այսինքն եւ խաղի կանոնն է հստակեցվելու, հանձնարարականը կա, նմանատիպ իրավիճակներում ինչպես պետք է վարվեն անդամ պետությունները,
որպեսզի այդ հարցը հստակեցվի, հետագա նման իրավիճակ չլինի։
Եվ երկրորդը նաեւ այդ կոնստիտուցիայի որոշումը եղավ, որ պարտականությունները ստանձնելու է արդեն մյուս տարվա հունվարի 1-ից, երբ ավարտվի Հայաստանի լիազորությունների ժամկետը, տենց ասեմ։
Միջազգային թեմաներից հուլիսին Ուկրաինայում կանալի կտրություններին մասնակցելու շուրջ երկմտում է Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին։ Գևորգ Ստամբուլցյանից լսենք մանրամասները։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին դիմում է իր կողմնակիցներին, խնդրելով իրեն խորհուրդ տալ, արդյոք պետք է մասնակցել հուլիսին Ուկրաինայում կայանալի քարտերթ խորհրդանական ընտրություններին։ Նախորդ շաբաթ Ուկրաինա վերադարձած Սաակաշվիլի համար այս հարցը հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն դիմեց Վրաստանի նախկին նախագահին, առաջարկելով նրան առաջիկա ընտրություններին մասնակցել ու դառը կուսակցության ցուցակով, դատելով Սաակաշվիլի 3 YouTube-ում տեղադրված ուղերձից իրադարձ ների զարգացման նման սցենարը բավական հավանական է։
Եսը մենք շատ не берём это предложение, и мы не идём на эти выборы.
Եթե մենք հիմա չենք ընդունում այս առաջարկը եւ չենք մասնակցում ընտրություններին, ապա իմ թիմակիցները, նոր ուժերի միություն կուսակցությունը, կարող են ընդհանրապես դուրս մղվել ընդրական գործընթացներից։ Դա եւս ընտրություն է, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, նշելով, որ Կլիչկոյի մասին շատ դրական կարծիք ունի եւ որ նա վերջին տարիներին մշտապես հակամարտության մեջ է եղել Պյոտր Պորոշենկոյի հետ, նաեւ իր Սաակաշվիլի հանդեպ վերաբերմունքի շուրջ ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ Վրաստանի նախկին նախագահի խոսքով, սակայն, վերջին անձնական որոշում կայացնելու ընթացքում առաջնահերթ են լինելու ոչ թե Կլիչկոյի հետ անձնական հարաբերությունները, այլ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահին օժանդակելու ցանկությունը։ Նախագահ Զելենսկուն այժմ պետք է օգնել, նրա հաջողությունը հավասարազոր է Ուկրաինայի հաջողությանը։ Եթե Աստված մի արած է նա անհաջողության մատնվի, անհաջողությանը մատնվելու ողջ Ուկրաինան։ Այդ իսկ պատճառով նրան հարկավոր է օժանդակել խորհրդարանում, օժանդակել կադրերով։ Դրա այդ մեկտեղ մենք չենք կարող դիտորդի գրավորական կեցվածք ընդունել, մենք պետք է մասնակցենք գործընթացներին, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։
Мы не просто пассивными наблюдателями, комментаторами были, но чтобы участвовали в процессе.
Իդեպ, Վրաստանի նախկին նախագահը Վիտալի Կլիչկոյի հետ քաղաքական համագործակցությունը զարգացնելու դեպքում պատրաստվում է նաև լուրջ ստումներ իրականացնել իրեն հյուրընկալած կուսակցության շարքերում։
Партию удар надо менять фундаментально.
Удар կուսակցությունը հարկավոր է փոխել արմատապես։ Նախ եւ առաջ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք մինչև վերջին պահը սատարում էին Պորոշենկոին։ Եթե մենք համագործակցելու ենք, ապա նման մարդկանցից հարկավոր է լինելու ազատվել։ Բացի այդ, ուդարի կազմում կոռումպացված մարդիկ էլ կան, նրանցից հարկավոր է հստակորեն տարանջատվել, ավելին հասնել նրան, որ այդ մարդիկ հայտնվեն բանտում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։
Եվ վերջում ֆուտբոլ։ Բաքվից հետո Վրաստանն է ցանկանում Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը 2021 թվականին կազմակերպել իր երկրում։ Մյուս թեկնածու քաղաքը Իսպանիայի Սևիլյան է, թե ով կհաղթի, պարզ կդառնա սեպտեմբերին։ Հրաչ Մելքումյանն է առանձնացրել երկրների առանձնահատկությունները։
Չնայած ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը Բաքվում անցկացնելը մի շարք խնդիրներ առաջացրեց, հնարավոր է, որ եվրոպական այդ առաջնության եզրափակիչը երկու տարի անց կրկին անցկացվի Հարավկովկասյան տարածաշրջանում։ Բաքվից հետո հիմա էլ Վրաստանն է ցանկանում Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը 2021 թվականին անցկացնել Թբիլիսիում։ Հայտը դեռևս անցյալ տարի էր ներկայացվել, հիմա այդ խաղը հյուրընկալելու երկու թեկնածու քաղաք կա՝ Թբիլիսին և Իսպանիայի Սևիլյան։ Վրաստան թե Իսպանիա, ընտրության հարցը UEFA-ն որոշելու է գալիք սեպտեմբերին։ Թբիլիսիում հիշեցնում են, որ Վրաստանը UEFA-ի մակարդակով խաղեր անցկացնելու փորձ ունի։ 2015-ին Թբիլիսիում տեղի է ունեցել Սուպեր գավաթի խաղը, որտեղ Չեմպիոնների լիգայի հաղթող Բարսելոնան հաղթել է Եվրոպայի լիգայի գավաթակիր Սևիլյային։ 52,000 նստատեղ ունեցող Թբիլիսիի մարզադաշտում իսպանական թիմերի միջև այդ խաղը լրացուցի ժամանակում ավարտվել էր 5-4 հաշվով հոգուտ Բարսելոնայի։ Բոլորը հիշում են այդ խաղը և բոլորը գոհ էին, մենք հանրությանը ցույց տվեցինք, որ կարող ենք լավ հյուրընկալ տանտեր լինել, Associated Press-ին ասել է Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի քարտուղար Դավիթ Մուջիրին։ Մուջիրին բերել է Բաքվի օրինակը, որը Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը հյուրընկալելու պայքարում հաղթել էր Ստամբուլին։ Նրա կարծիքով, մեծ խաղերը չեն կարող միշտ անցկացվել ֆուտբոլային քաղաքներում։ Եթե ամեն ինչ կենտրոնացվի, դա ոչինչ չի տա ֆուտբոլի զարգացմանը, նշել է նա։ Ֆուտբոլի աջակիցների եվրոպական ինտերնետային ցանցը, որը համարվում է երկրպագունների հարցերով UEFA-ի պաշտոնական խորհրդականը, համեմատել է խնդիրներ հարուցած Բաքուն և Թբիլիսին, գտնելով, որ Բաքվի համեմատ Թբիլիսին ավելի լավ վայր է։ Ֆաների խմբի անդամ Ռոնան Էվայնը Associated Press-ին ասել է, թե իր կարծիքով Վրաստանը հրապուրիչ վայր է երկրպագունների համար, ուղիղ ավիաչվերթներով հեշտ է Վրաստան հասնել Գերմանիայից, Անգլիայից, Ֆրանսիայից, սակայն եզրափակիչը Բաքվում անցկացնելը ֆուտբոլի զարգացումը ապակենտրոնացնելու քայլից բացի խնդիրներ առաջացրեց ոչ միայն բրիտանացի ֆաների համար, այլև քաղաքական լարվածության անվտանգություն ապահովելու առումներով խնդիրներ եղան, որի պատճառով Բաքու չմեկնեց Արսենալի լավագույն խաղացողներից մեկը Հենրիխ Մխիթարյանը։ Եթե որոշվի 2021-ի եզրափակիչը Թբիլիսիում անցկացնել, կրկին կարող են ոչ ֆուտբոլային բնույթի մտահոգություններ լինել, ասել է Ռոնան Էվայնը, նշելով, որ Վրաստանի ֆաների շրջանում ծայրահեղ խմբեր կան։ Վրաստանի հավաքականի անդամ Գուրամ Կաշյան անցյալ տարի մի ակցիայի էր մասնակցել, որը հայրենիքում շատ վատ էր ընդունվել։ Նա Հոլանդիայի առաջնության խաղում խաղադաշտ էր դուրս եկել թևին կապած ծիածանագույն ժապավենով, որպես համերաշխության նշան LGBT համայնքին։ Այդ օրը հոլանդական թիմերի բոլոր ավակները նման ժապավեն էին կապել։ UEFA-ն նրան պարգևատրել էր խիզախ դիրքորոշում ցուցաբերելու համար, սակայն հայրենի Վրաստանում Կաշյայի ժեստը ծայրահեղ բացասական և թշնամական արձագանք էր ստացել որոշ շրջանակների կողմից։ Այս մասին անցած ամռանը հայտարարել էր UEFA-ն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանները ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաղորդումը վարեց Անուշ Նվարչյանը, հաջողություն։